Бистәйтән стады. Қадірмен тыңдарманы, микрофон алтында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа азаптық радиосын назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің президенттері әскери жаттығулардың соңғы күніне қатысады. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екені анықталды. Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілді. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тіл болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасынан жұмыстан шығарылғандығын айтып отыр. Сондай-ақ Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын Хария Келбетті бозбала туралы хабарымызды беретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Жамбыл облысындағы Матыбұлақ полигонында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің өзара әрекет 2009 деп аталатын кешенді оқу жаттығулары өтіп жатыр. Жұма күні бұл жаттығулардың соңғы күніне ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары қатысады. Оқу жаттығулар барысында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары өзара әрекетті танытты. Бірқатар техникалық көріністерден үзінді көрсетеді деп хабарланып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада денсаулығы сыр берген Қазатомпромның экс-басшысы Мұхтар Жәкішевті ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары тексеріп, бірқатар аурулар анықтаған. Оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев Жәкішевте қан қысымы мен асқазан ауруынан өзге ми ісігінің де бар екендігін айтады. Алайда құқық қорғаушылары еш шара қолданбай отыр, сондықтан адвокат Бейсекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақша. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азаттық радиосының сұхбат берген адвокат Нұрлан Бейсекеев, Қазатомпромның бұрынғы басшысы бүгінде қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы сыр беріп жатқандығын айтады.
Дүйсенбі күні дәрігерлер болған. Бірі кардиолог, екіншісін білмейміз. Олар өздерін ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасынан біз деп таныстырған. Олардың қорытындысы бойынша Мұхтар Жәкішевте жүрегінде ақау бар екендігін, өтінің қабынуы мен қан қысымының тым жоғары екендігі анықталған.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген адвокат Нұрлан Бейсекеев. Дүйсенбі күнгі дәрігерлердің берген препараттарының кесірінен Жәкішевтің жағдайы күрделі түскен. Адвокат дәл сол дәрілердің Жәкішевтің өтінің қабынуына алып келуі мүмкін деген болжамында айтады.
Бүгінгі таңда Жәкішевтің жағдайы мәз емес, оны бір үрей мазалауда. Соңғы екі күн ішінде дәрігерлер оған көмектесудің орнына денсаулығын зақымдап жатқан көрінеді. Өйткені егер бұрындары оның қан қысымы 140-тан 160-ты көрсетсе, қазір ол 200-ден түспей тұр. Осыны назарға ала отырып, Жәкішевке кешенді медициналық көмек қажет. Ал қазіргідей жекелеген мамандар келіп, дәрі жазып беру нәтижесіз әрі жөнсіз болады.
Одан өзге адвокат Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екендігін айтты. Мұндай диагнозды осы жылдың көктемінде Жәкішевке неміс дәрігерлері қойған көрінеді. Германиядағы мамандар аталған диагноздың дамуын қадағалау үшін Жәкішевке жарты жылдан кейін тағы да келіп тексерілуді айтқан. Алайда соңғы 6 айға жуық уақытта ол неміс емес, қазақстандық мамандардан да көмек ала алмай келеді. Осыған байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметкері күні бойы телефонға жауап бермеді. Айта кету керек, адвокат Нұрлан Бейсекеев бұған дейін де бірнеше мәрте прокуратураға Жәкішевті ауруханаға ауыстыру туралы арыз түсірген, бірақ олардың ешқайсына нәтиже болмаған еді. Дегенмен ол тағы да тиісті арыз шағымын жазамын деп отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Саяси баспана сұраған қырғызстандық еліне күштеп қайтарылуы мүмкін. Пәкістанда құқық қорғау қызметкерлеріне қарсы шабуылдан 30 адам қаза тапты. Хиллари Клинтон Иранға санкция салу мүмкіндігінде Ресейдің қолдауына сенім артады. Кишиневтегі жарылыста 40 кісі жараланды. Тәжікстаннан Қырғызстанға қарулы топ қашып шыққан. Қытай Шыңжаң көтерілісіне қатысты тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатындығын айтып өтейін. Сонымен Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Осыған байланысты Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілгендігі жайында айтамыз. Және де Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда деген хабармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда отбасында дұрыс тәрбие алмағандықтан жастар әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайды. Алайда Қазақстан жастары әскерге барған азаматтардың мінез құлқының өзгеріп келетінін алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Мақпал есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын ағасы Мұраттың Павлодар қаласында орналасқан әскери бөлімшеге әскери борышын өтеуге кеткенінен көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ағасы әскер қатарына алынғанға дейін денсаулығының нашарлығына шағымданып дәрігерге қаралмаған. Мақпал ата-анасының 4 ай өткен соң ағасы Мұраттың бүйрек ауруынан қайтыс болғаны туралы әскери бөлімнен хабар алғанын әңгімелеп берді.
Күз айында кетті, бірақ ақпан айында қайтыс болғандығы жайлы хабар алдық. Кеткен кезінде ешкімнің көмегінсіз медициналық қараудан өткен болды. Вот қойған диагнозы бойынша почечное давление. Диагноз солай болса да, де жүргенде ондай аурумен ауырған көрмеген. Кеңес әкелген кезде бізден расписка алды. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген. Одан соң біз оны ырым бойынша арулап қойдық.
Келесі сұхбаттасымыз Анарбек есімді азамат ағасы Алмастың әскери борышын өтеуге барғанға дейін мінезінің бір қалыпты болғанын айтады. Ол ағасының мінезінің өзгергеніне қарап әскери борышын өтеуге барғысы келмейтінін жасырмады. Сонымен қатар Анарбек ата-анасы мұғалім болғандықтан дұрыс бағытта тәрбие алып жатқанына сенімді. Ен айтып берді.
Менің ағам 2 жыл бұрын әскери борышын өтеп келді. Мен оны әскер қатарында болғанда жақсы нәрселер үйреніп келеді дей алмаймын. Оның адамдармен қарым-қатынасы және мінез-құлқы өзгеріп келді. Жақсы жұмысқа орналасып кетуіне де әсері болған жоқ. Физикалық тұрғыдан жақсы дайындалып келгенімен жүйкесі тозып келді. Біріншіден тез ашуланып жаман сөздер айтатын болды. Екіншіден өзге адамдардың пікірімен санаспайды, алдына жоспарлар құрмайды. Яғни адамдармен қарым-қатынасы өзгерді.
Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко жастар үйде дұрыс тәрбие алмағандықтан әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, әскер қатарына алынған азаматтардың онда әлімжеттік көргені туралы айтуға намыстанады. Людмила Костенко дәл осы себептен жауынгерлер суицид жасайды деген пікірде.
Жаңа жылдан бері әскерде 3 азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Суицид жасайтын солдаттардың қатары азаяр емес, көбейіп келеді десем қателеспейтін шығармын. Бұл адам бізге хабарласып айтқандары ғана. Солдаттарды киіммен қамтамасыз ету жағынан, тамақтану жағынан ешқандай мәселе туындаған емес. Бұл проблемалар әскерден шығып жатқан жоқ. Үйінен алған тәрбиесі қандай соған байланысты. Әскерде солдатты адам өлтіруге үйретпейді. Онда тек бір жыл ғана әскери борышын өтеуге барады. Ал әскерде бір жылдың ішінде бас кесер болып шықпайды.
Қазақстандағы бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбетов қанша жауынгер жылына суицид жасайтыны туралы ақпарат берілмейтінін жеткізді. Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің берген ақпаратына қарағанда, комитетке аптасына кем дегенде 2 рет жауынгерлердің ата-аналарынан шағым түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ал әзірше Астанадағы тілшімізден тың мәліметтер келіп түсіп жатыр. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы хабармен таныстыратын боламыз өзіңізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларының үш айға созылған сот отырысы аяқталған болатын. Бейсенбі күні айыпталушыларға қатысты айыптау оқыла бастады. Бұл жайында Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет телефон арқылы хабарлаған еді. Қазір сол хабарға ден қойсаңыздар.
Бүгін Астана қаласы Есіл ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров, Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов және оның қасындағы орынбасарларына қатысты сот үкімін оқып жатқан кезінде бір сағаттай, шамамен 50 минуттай оқыды. Сол кезде ол кісінің өзі үзіліс жариялап 15 минутке сот үдерісін тоқтатып тастады. Одан кейін журналистер және бақылаушылар жедел жәрдем шақырылғанын көрдік. Оны кімге шақырылғанын ешкімге жарияламады. Бірақ кейін сотта отырған хатшығыз бізге журналистерге шығып судьяның қан қысымы көтерілгендігін айтып, тек қана бір 20 минуттан кейін сот үдерісі жалғасатындығын хабарлады. Одан кейін бір жарты сағат өткеннен кейін судья қайтадан сот үкімін оқып жатыр. Әлі қазір оқу үстінде. Негізі 8 беттен тұратын үкімді әдетте судьялар бірінші сағат оқитын, қазір бір сағаттан астам уақытын ары қарай жалғастырып жатыр судья. Негізі мемлекеттік айыптаушы Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 7 жылға соттауды және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметте істеткізбеуді сұраған болатын. Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше Меркурий плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,8 миллион доллардан асатын, бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс дұрыс жүргізілмеді дейді прокурор Ерназаров. Қазір судья осы істің фабуласын толық оқып жатыр. Меркурий плюс серіктестігі техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес ақша бөлінгеніне қарамастан техника, арнайы киім және жәшік алмастан уытты конденсаттарды пакетке сала салған деп мәлімдеген болатын прокурор Ерназаров. Ал Азаттық радиосына вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевтың адвокаты Серікқали Мусин хабарлағандай, вице-министр өзіне тағылып отырған айыпты мойындамайды. Жалпы вице-министрлердің барлығы дерлік осындай пікірде ұстанып отыр. Себебі тендерлердің басында министр Сқақовтың өзі болған дейді олар. Ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған дейді адвокаттар. Тағы бір вице-министр болған Әлжан Бралиевтің адвокаты Нұрмұхан Зұлпықаровта Бралиев мемлекеттік сатып алу жөніндегі хаттаманы байқаулы комиссия мүшелерінен кейін ең соңында қол қойған деп отыр. Яғни Бралиев шешім қабылдаған жоқ дейді адвокат. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сөзінше, соңғы сөзін еске алатын болсақ, ол үкімет қаулыларына сәйкес және Қазақстан президентінің қаулыларына сәйкес жұмыс істеп жатырмын деп мәлімдеген. Неліктен президентпен тағайындалған министрді серіктестіктің техникалық директоры сияқты соттап жатыр деді ол. Ал экс-министр уытты заттарды тасымалдаумен айналысқан адамдардың киімін қадағаламады деп айыпталып отыр. Бірақ бұл жұмысқа министр емес, тасымалдауға жауапты болған Меркурий плюс серіктестігі жауап береді деді Сқақовтың өзі. Заң бойынша мен олардың жұмысына араласа алмаймын деді ол. Ал Сқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пайымдауынша 14 мың уытты конденсаттың тең жартысының көзі жойылған. Яғни жобаға жоспарланған соманың жартысы игерілген деді ол. Қалған кандидаттар тасымалдауға дайын тұр деді ол. Оған 700 миллион теңге қажет, бірақ ақша әзірге экономика министрлігіне бөлінуге тиіс деді ол. Ал Меркурий плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, ол қылмыстық істі қозғауға түрткі болған жаңағы есімі жасырылған өтініш жазған адам. Бірақ мен тек рейдерлік жолмен өзімнен тартып алынған Меркурий плюс кәсіпорнымды қайтарғым келген деді Жайылғанов. Оның сөзінше Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий плюс компаниясын өз атына жазғызып алған. Кейін меклердің азаматтық зайыбы әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттік ақшаны аударады деді ол. Ал бұл ақшаны Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі болып алған Виктор Лайс алып үлгереді дейді Жайылғанов. Бірақ Жайылғановтың сөзінше қаржы полициясы Меклер, Савицкая және Лайсқа Қазақстаннан кетіп көзден таса болуға мүмкіншілік берген. Ал министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланып отыр. Әзірге сот үкімі оқылып жатыр.
Қадірмен тыңдарман, Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдағаныңыздай, экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сотта айыптау қорытындылары оқылып жатыр. Бұдан сәлден кейін сот үкімі жарияланады деп күтілуде. Айта кету керек, қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов пен оның екі вице-министрі Әлжан Бірәлиев пен Зейнолла Сәрсенбаев 1 миллиард 172 миллион теңге көлемінде мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Меркурий Плюс фирмасының өкілі Әділбек Жайылғанов та қылмыстық іске қатысы бар делініп, айыпталушылар қатарына қосылған еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Осыдан бір ай бұрын Алматы, кешіресіздер, қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталған болатын. Бұл аймақ елдерінде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден аттондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапты. Өзбекстанда әскери қызметтен толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілді. Тәжікстанда әскерге баратындарды аулайды десе болғандай тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Совет үкіметі кезіндегідей қазір де қайсыбір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасында көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. Әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы 270 долларға барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Бәкеев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет басшылығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісімшарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама-қарсы көзқарасты ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исқақовтың айтуынша,
если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию. Если ты оплатил определенную сумму 12 тысяч томов, ты можешь идти на месячные проекты сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орнында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12 мың сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де, болмаса 270 доллар төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп әлбетте әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады дегенді айтады экс-министр. Генерал Исақов Орталық Азиядағы бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше, Орталық Азияда қадірі түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалуға әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толғау дегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер беріледі. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзекті өзімен жүргісі келетіндіктерін айтады.
Қадірмен тыңдарман, бұл Үкілай Бестайдың хабары еді. Енді бағдарламамыз одына жалғастырамыз. Осыдан бір ай бұрын Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әскери бөлімде орын алған қанды оқиғаға байланысты іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілді деп хабарланып отыр. Бұл туралы Мәншүк Асаутай айтып береді.
Алматы облысындағы Дегерес ауылының маңында 65-229 әуе базасының офицері оққа ұшты. Ол өз қызметтесімен туған балаларын айуандықпен өлтірді деген күдікті болатын. Біздің радиомызға түсініктеме берген бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбеттің айтуынша, күдіктілерді құрықтау бойынша 50 адамнан жасақталған арнайы операция өткен екен.
2009 жылдың 13 қазанында жүргізілген жедел іздестіру шаралары нәтижесінде Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөліміне іздеуде жүрген 65-229 әскери бөлімінің офицері Раушанбек Жарқынбектің кеңсе шат қалында жасырын жүрген туралы хабарлама келіп түскен. Сол күні Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері Алматы облыстық ішкі істер департаментінің Арлан арнайы мақсаттағы бөлімшесі Алматы әскери тергеу басқармасының қызметкерлері құрамында жедел топ шат қалды қоршауға алды.
Осыдан бір ай бұрын Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әуе күштері әскери бөлімінде қанды оқиға орын алған болатын. Офицер Мухамедияр Айтмағанбетов 12 қыркүйекте 16 патроны бар тапанша мен тренажер бойынша кезекшілікке, яғни тәуліктік нарядқа түскен. Алайда 13 қыркүйекте ол белгіленген уақытта әскери басшылыққа кезекшілігімен қарауын өткізуге келмеген. Өткізілген шаралардан соң Айтмағанбетов тренажер залының еденінің астында мойнынан бауыздалған күйде табылған. Бас әскери прокуратураның хабарлауынша, сол күні оны ауыстыруы тиіс капитан Раушанбек Жарқынбек әскери бөлімді тастап кеткен. Алғашқы жүргізілген тергеу амалдары Раушанбектің қызметтесін өлтіріп, табелді қаруын алып кетті деп сезіктенуге негіз берген көрінеді. Содан бері іздеуде жүрген Раушанбек Жарқынбекті қазанның 13-інде өтіп бара жатқан жеңіл көлік иесі таныған. Арнайы жүргізілген шара барысында Раушанбек және оның жанында болған қызметтесі оққа ұшқан.
Қылмыскерлер полиция қызметкерлерін көре сала қарулы қарсылық көрсетті. Оларға қарсы Арлан арнайы мақсаттағы бөлімшесінің қару қолдануынан Раушанбек пен оның қызметтесі жанұзақ ауыр жараланып, Ұзынағаш орталық ауруханасына жеткізілгенде қаза болды.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбет. Кейіннен белгілі болғандай, әуе күштері әскери бөлімінің офицері айуандықпен өлтірілген сол күні Алматыдағы көпқабатты үйлердің бірінде газ баллонының жарылысы болған еді. Жарылыста Раушанбектің 2 баласы мен әйелі, одан өзге Раушанбек пен қашып кеткен досы Талас Жанысбековтің де баласы мен әйелі мерт болған. Орын алған екі қайғылы оқиғаның өзара байланысы бар ма жоқ па белгісіз. Алайда Раушанбектің үйінен діни кітаптар табылғандығын негізге алған тергеу тобы бұл істе діни фанатизмді негізгі болжамның бірі деп атап отыр. Бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес 2009 жылдың 13 қыркүйегінде 65-229 әскери бөлімінің аға лейтенанты Мухамедияр Айтмағанбетовтің қасақана күш қолданып өлтіруі белгілері бар мәйітінің табылу дерегі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 96-шы бабының 2-ші тармағы Д тармақшасымен аса қатыгездікпен өлтіру бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.